поля. Надія. Перемога. Твоя історія.
Вітаю, друзі! Ви на подкасті «Твоя історія. Війна». Ми розповідаємо життєві історії у контексті війни в Україні. З вами ведуча Інна Сокольська. До нашої студії завітала учасниця волонтерської організації «Хом'як» Людмила Меша.
Вітаю вас, пані Людмило. Ласкаво просимо до нашої студії. І розкажіть, будь ласка, як ви зустріли ось цю війну?
Доброго дня. Мені дуже приємно бути тут. Тож, я була на роботі у лікарні. Це була остання моя робоча зміна з 23 на 24 лютого, тому що потім в мене була нарешті відпустка моя перша. Ми довго розмовляли з лікарем та колегою з іншого відділення, чи дійсно взагалі буде війна. Власне, о 3-й ночі я вимірювала цукор дітям, тому що на лікуванні у нас були діти з діабетом. Потім я все це записала і вже чекала ранку, щоб піти на навчання, і після цього вже нарешті виспатись вдома. Власне, під ранок ми почули перші вибухи. Моя сестра з іншого відділення одразу сказала, що це почалась війна, але ну, ніхто не хотів у це вірити просто. Ми зібрали усіх дітей подалі від вікон. Я написала у чат одногрупникам, ви також це чули. Одразу почала телефонувати хлопцю, батькам, писати в усі чати друзям, тому що ну просто не могла усвідомити, що відбувається. Ми з лікарем та медсестрою пішли у ординаторську, щоб просто якось зібрати думки докупи. Знов вибух почули. У вікно я побачила, як прилітає винищувач, і, ну, знаєте, здавалось, наче він от поруч пролетів, і після цього мені він неодноразово був у вісні. Ну, і після цього всі були на стресі, звичайно. І, знаєте, це як все відбувалось, наче ти у тумані, але ти пам'ятаєш, от що і як відбувалось, наче посекундно.
Як ви взагалі от, ну, до війни, до того, як війна почалася, багато було розмов про війну, багато говорили, що вона почнеться там, от-от, ось всі її чекали, але насправді її ніхто не очікував, як ви казали, да? Не вірили так, до останнього. Як ви ставилися до ось цих розмов, думок?
Чесно кажучи, я от просто не вірила, тому що ну, я розуміла, що, ну, зараз 21 століття, усі наче розумні люди, ну як взагалі це може відбуватись? Я вважала, що це може просто якісь там ЗМІ, просто це все роздувають наче, але ну все ж таки сталося, як сталося, і я насправді дуже жалкую, що я не готувалась до цього, тому що ну я там не складала тривожний валізу оцю, я нічого не навіть не сприймала, напевно. І потім я, звичайно, про це дійсно пожалкувала, тому що потім ми все це збирали, а то, що бачиш, то й кидаєш ту валізу.
Як ви потім далі, ось коли розпочалася війна, ви були на зміні так в лікарні, що ви робили потім далі?
Далі я зателефонувала хлопцю, він приїхав зі мною на роботу. З будинку до мене на роботу їхати там, ну, 15 хвилин максимум, але він їхав 2,5 години. І ти сидиш, і ти не розумієш, що відбувається. Ти дивишся ці новини. Ми дивилися звернення президента, і були просто навіть не те, що паніка, просто лячно від того, що ти не знаєш, що буде далі. І нічого від тебе не залежить. Просто, ну, от чекали, от, що воно, що там у новинах скажуть, що взагалі, до чого нам готуватись. Він приїхав до мене на роботу, я не хотіла виїжджати з міста, тому що це була моя позиція, але в мене була відпустка на роботі на місяць, тому що я працювала рівно рік, і я мала змогу поїхати кудись. І на роботі, власне, запитала, чи можу я це зробити, мені сказали, так, у нас є хто буде працювати, ти можеш їхати. І на місяць я поїхала з міста. А потім вже, коли закінчилась відпустка, я повернулася і далі працювала.
Куди саме поїхала? Десь за кордон чи в нас в Україні?
Ні, я поїхала у Івано-Франківськ до друзів.
Тобто там оці перші дні війни перечікували?
Так, там перечікували, там також було вибухи. І іронічно, що коли ми туди приїхали, також сталися вибухи, і ми жили неподалеку від аеропорта. Тому одного ранку ми також почули вибух, але ми просто настільки були втомлені після дороги, ми просто повернулися на інший бік і далі спали. Не було взагалі сил, тому що ми їхали 36 годин. Тобто, ну, хлопець увесь цей час був за кермом. І це було дуже тяжко. Йому дуже тяжко, а мені то, що я йому ніяк не могла допомогти в цьому.
Як ви потім ось справлялися з цими почуттями, з страхом, невизначеністю, можливо, якась паніка була, стрес? Як ви от себе взяли все ж таки докупи?
Звичайно, був стрес, тому що от кожен день він, от ми прокинулись, читаємо новини, увесь день ти їх читаєш, читаєш, і потім лягаєш спати. І так був кожен день. І я просто почала займатися волонтерською діяльністю. Спочатку як у SMM-профілі, тому що я до цього була у команді по веденню 5 SMM-проєктів. І почала допомагати в Інстаграмі. Просто шукала ліки, закуповувала їх в Івано-Франківську і відправляла в Миколаїв. Тому що в Миколаїв дуже багато чого не було. І не працювали взагалі аптеки. А потім вже, коли повернулася у місто, вже, власне, почала фізично допомагати. Ми формували продуктові набори, ми привозили продукти, ми отримували гуманітарну допомогу, сортували ліки. Тобто був великий обсяг роботи, і коли ти чимось зайнятий, в тебе немає часу читати новини і якось наганяти в цю депресію.
Ви коли, ви кажете, почали займатися волонтерською діяльністю, коли це сталося, от що ви так вирішили все, буду волонтеркою?
Спочатку це було теж в Івано-Франківській через Інстаграм, я там якось допомагала, приймала запити, координувала, а потім вже приїхала у місто, і я розумію, що ну це класно, ти допомагаєш людям, і тебе це навіть якось мотивує більше допомагати, ти чуєш вдячність людей, особливо, коли це вдячність військових, це просто, ну, як наче окриляє тебе.
В яких ви напрямках от працювали в самі перші дні війни?
Самі перші дні це працювали мої колеги, коли мене ще не було у місті. Вони готували їжу для військових, для поліції. Вони також надавали ліки. Потім вже, коли я приїхала, ми формували продуктові набори. Потім вже це були підгузки для дорослих і дітей. Харчування для дітей, до речі, до цього я в цьому нічого не розуміла, але от сталася війна, ти тепер все розумієш, який там розмір, що куди, тому що коли до тебе приходять оці всі баночки там з Польщі, з Німеччини, і ти бачиш, що там лише цифра, а що воно як, ти не розумієш. І потім починаєш все читати, і все ти знаєш з часом. Також ліки, на даний час ми продовжуємо допомагати військовим, це до нас приходять ліки, ми з колегою їх сортуємо. Отут великий плюс то, що я навчаюсь в медичному університеті, тому що фармакологію я знаю, і коли до тебе приходять ліки з інших країн, там все написано або на англійській, або там десь на латині. І ти все це знаєш, і це набагато легше, тому що не потрібно там кожну упаковку гуглити, ти розумієш, що куди і кому що більш потрібно.
Ваша організація, в якій ви зараз працюєте, називається як?
Хом'як.
Чому така назва?
Дуже часте запитання. Це, скоріш, точно зможуть на це відповісти його, власне, батьки, скажімо так. Це Маргарита Полянська та її чоловік. Тому що, як мені пояснювали, тому що хом'ячок, він все тягне додому і все накопичує. От, власне, ми і накопичували, і потім допомагали цим людям.
Тобто, як хом'ячок все збирали
так,
і так роздавали людям,
ну, власне,
які
воно так і є. Тому що приміщення там, де ми працювали, це взагалі був ресторан «Пивний дурінь». І його власники, його надали нам безкоштовно. Тобто це був наш склад, ми там все там складали, він просто був заставлений, ну, до стель наче. І все це накопичували, потім роздавали людям, надавали допомогу.
Як ви потрапили до цієї організації?
Потрапила, як я казала, спочатку з Інстаграму, а потім запропонували, хочеш допомагати ще фізично. І у нас був мішок рису, там, я пам'ятаю, макарони, ваги. І от ти, от там 20 кілограм мішок, і ти формуєш по кілограму, щоб потім людям роздавати. І от такий фізичний труд. Потім ми вже почали цікавитись, як співпраця з іншими гуманітарними, скажімо так, організаціями, також спонсорами. Ми почали з ними спілкуватися. Я вела документацію, на даний час я все це роблю. Там ти робиш великий документ, і тобі потрібно все це пояснювати. Тобто це також дуже серйозна робота. Тобі хоч щось потрібно розуміти в цьому. І от, власне, там і ми роздавали продуктові набори, і сортували, і возили по селам, в Херсон возили. Це взагалі дуже крута подія. Я не завжди, напевно, запам'ятаю, як ми туди поїхали, коли його звільнили.
Розкажіть трішки детальніше.
Так, це було, якщо я не помиляюсь, 15 жовтня. Так, ми...
Листопада, напевно, би його... 11 листопада.
Я пам'ятаю, що 15. Так, 15 листопада, так. Ми поїхали туди з командою World Central Kitchen роздавати продуктові набори. Це було у різних районах міста. Ми були в Таврійському, якщо я не помиляюсь. І, власне, великий такий фургон, там у нас було 1000 продуктових наборів, і ми роздавали людям. Вони просто підходили, отримували. І, ну, це десь було... Десь години дві, мабуть. Але це було щось неймовірне взагалі туди поїхати.
Що ви тоді відчували в цей момент? Ось ви в цьому місті, яке було окуповане, тепер звільнене.
Ой, навіть не знаю, як описати свої почуття, тому що це було щось, ну, щось незвичайне. Ти тільки у новинах бачив, як там окупація Херсону, постійно ти читаєш про це. А тут в тебе з'являється можливість поїхати туди. Взагалі, коли ми туди їхали, це вже було щось, тому що багато техніки, багато слідів від вибухів на дорозі. Одну ділянку дороги ми взагалі проїжджали по полю, тому що там була, ну, зруйнована дорога. Ну, напевно, не знаю, це як гордість, напевно, що ми туди поїхали і ми там надаємо допомогу.
Вам не було страшно в той момент?
Ну, головне, що це місце вже деокуповане. Так, були там вибухи, звичайно, вони були, але ми ж приїхали туди не просто так, а допомагати. Страшно було і в Миколаєві у перші дні, там, і влітку було страшно. А коли вже звільнили Херсон, то загалом у місті стало тихше, більш спокійно.
Як ви взагалі ось збирали себе докупи, можливо, в ті самі такі складні моменти? Що ви робили для того, щоб продовжувати цю діяльність?
Я загалом намагалась відволікатися. Я відволікалась навчанням, це дуже часто, тому що навчання воно також багато сил забирає. Працею працювала у лікарні, готувала щось новеньке. Ще ми з подружкою, яка мені допомагала також в волонтерській діяльності, ми з нею пізнали мистецтво гончарства. Це насправді дуже круто, це дуже класний антистрес. У мене також нещодавно з'явилось нове хобі. Я беру кожні вихідні, купую дві хлібини і ходжу на річку готувати чайок. Тобто, коли ти завжди чимось зайнятий, це тобі допомагає, наче дні швидше проходять.
Де ви знаходите сили на саме волонтерство? Тому що багато хто працює, а потім вигорає. Де ви знаходите сили, що вас підтримує в цей момент?
Вигорання, напевно, у всіх було. Це нормально. Це не тільки в волонтерстві, це у будь-якій навіть професії може бути. Загалом мотивує працювати вдячність людей, вдячність цивільних, як цивільних, так і військових. Тому що вони кажуть, що, ну, якби не ви, то ми б не знаємо, як би ми там далі справлялися. І це найкраща мотивація. Звичайно, ти іноді приходиш додому після там видачі гуманітарної допомоги. Є різні люди, котрі іноді не дуже поважають твою працю і взагалі не розуміють, що це таке, і то, що ти робиш це не за зарплатню там якусь, а ти просто хочеш допомагати людям. Деякі не цінують, і ти просто приходиш додому і кажеш, та на що воно мені надо, я тільки витрачаю там свій час на все це. Але просто розумієш, що допомагати людям це класно, і тим паче це ще й моя професія, тому для мене це як звична справа, скажімо так.
Що було для вас найскладнішим за весь цей період? Це ж таки рік вже пройшов, ну, доволі довго.
Найскладніше це було спілкування з людьми, котрі залишились без родичів або без домівки. Також було складно, коли люди звертаються з допомогою, а тебе ну просто немає чим допомогти. Там пишуть військові, що потрібно щось з амуніції. А ми ну банально не можемо швидко зібрати цю суму, щоб їм щось купити. Оце, напевно, дуже складно, коли ти хочеш чимось допомогти, а в тебе ну просто немає чим.
Як ви тоді поводитеся? Що ви робите?
Ну, ми відкриваємо збір. Я викладаю там до себе інстаграм, і я дуже вдячна моїм друзям, котрі дуже часто допомагають. Та й загалом є люди, котрі там пишуть: надішліть там номер картки, я вам закрию повністю. Це взагалі щось неймовірне, і це дуже класно, що в нас люди розуміють, що таке підтримка, що потрібно допомагати ЗСУ. І ми цінуємо, що є хто нас може нам допомогти і підтримати.
Як ви знаходите ось не тільки сили, а можливо мотивацію так працювати далі? Тому що люди, як ви казали, є різні. Хтось прийде, подякує, обніме, заплаче, і тобі стає на серці легко, а хтось прийде і скаже, що ти мені всім зобов'язаний, давай мені ось цю гуманітарну допомогу. І як ви балансуєте між цими двома почуттями?
До речі, таких, як ви сказали, дуже багато, що ми там комусь ще зобов'язані. Спочатку, звичайно, я сприймала це дуже близько до серця, там і було таке, і плакала навіть, ну, бува таке, дійсно. А потім вже якось почала ставитися до цього з гумором. Ну, якщо людина не розуміє, нащо їй там щось доказувати? Бо що спочатку я там намагалася щось їм доказати, а потім ми були... З психологом у нас були відновлювальні практики для волонтерів. Я питала, а от що мені робити у цій ситуації? Ну, як реагувати? І мені психолог каже, що люди, котрі так реагують там, з агресією, насправді вони просто відчувають страх. Їм просто страшно, і хтось скаже дякую, а хтось буде проявляти агресію або там кричати навіть у деяких ситуаціях. Тому просто потрібно якось, ну, не те, щоб терпіти, просто ставитися трошки легше до цього.
Розкажіть про свій от звичайний середньостатистичний день. Як він у вас проходить? Як ви організовуєте свій час? Чим займаєтеся?
То, що стосується волонтерської діяльності, то заходжу в волонтерський акаунт, переглядаю усі повідомлення, приймаю запити на допомогу з колегою, тому що іноді буває таке, що ми до другої ночі розбирали повідомлення. Далі, коли потрібно вже, то мої колеги телефонують людям і кажуть, що можна приходити за допомогою. За день ну, можна зателефонувати мінімум 100 людям, тому що нам потрібно, тобто до нас прийшла допомога. Чим швидше ми її надамо людям, тим швидше буде просуватись список запитів. Далі вже там дивлюся, що в нас є, проводимо таку інвентаризацію, сортуємо ліки, як до цього розповідала, тому що приходить там 3 великих коробки, а тобі потрібно їх всі відкрити, розібрати, а потім вже поділити там на три, наприклад, бригади, котрі ми допомагаємо. Навчання, звичайно, на жаль, зараз воно у Зумі, тому що ми всі розуміємо, які зараз часи, але я ходжу на практику. Я дуже хочу отримувати практичні знання, тому мені це цікаво. І загалом працюю також у СММ, веду проєкт. І це круто, тому що в мене є чим зайнятися увесь день.
Як ви поєднуєте ось і волонтерська діяльність, і навчання, і плюс ще робота у вас є? Де ви знаходите час на це все?
Я просто розставляю пріоритети. Тобто щось може почекати, щось не може почекати, щось може трошки почекати. І, власне, так все і виконую. Звичайно, іноді не вистачає часу. Це нормально. Усім людям може не вистачати часу. Але все ж таки щось виходить.
Ось за цей період війни, так, ви можете надати якусь статистичну таку інформацію? От скільком людям ви допомогли, можливо, ви рахували там... За
останніми даними ми рахували, що це десь більше 10 тисяч запитів. Це загалом там дитячі запити, там продуктові набори, або також, ну, як не психологічна, напевно, допомога, коли люди приходять і кажуть, там, ми хочемо працювати. Будь ласка, у нас є робота, працюйте, ми будемо тільки раді, тому що нам допомога дійсно потрібна. Що ще ми надавали? Одяг. До речі, допомагали вагітній дівчині, вона переселенка. Ми її, скажімо так, збирали у пологовий будинок. Це також один з запитів. І, власне, військові, це для них ліки, продукти деякі ми збирали, амуніцію нам також допомагали, але не ми особисто, ми там частину закупали, а частину нам допомагала адвокатська компанія «Статус». Вони також нам дуже допомагали в волонтерській діяльності, тому що ми всі прості люди. Хтось студент, хтось там просто працював, а іноді потрібна допомога інших людей. Власне, вони нам багато допомагали, привозили гуманітарну допомогу. Ото коли до тебе привозять там 10 ящиків, і ти Пытаешься розуміти, що там і як це все сортувати, то це також було весело.
Розкажіть про команду, ті люди, з якими ви працюєте, тому що я так розумію, що ви не одна, у вас там є декілька. Хто так, ці люди, що вони роблять?
Спочатку в нас було більше людей, але влітку, скажімо так, частина роз'їхалась. На даний час працюю я, мій колега. Я більш по цивільним запитам. І що стосовно дитячого, там підгузки, там або харчування, мій колега Олег, він більше у військовому напрямку, він більше в цьому розуміється, ніж я. Далі ще один мій колега Данил, він займається списками, тобто я надсилаю йому запит, а він формує великий список і, власне, там телефонує людям. І також ще одна моя колега Стефанія, вона також приймає запити, як і я, у Інстаграмі, також телефонує людям, і, власне, от ми працюємо вчетвером і надаємо допомогу. А далі то вже люди, котрі нам допомагають в цьому.
Як ось ваші колеги, так? Угу. Вони теж прийшли до цієї волонтерської діяльності?
Стефанію я самостійно знайшла. Вона написала нам в Інстаграмі, що хотіла би допомагати. Я кажу, велкам, ми тільки раді. Спочатку ми з нею робили відправки гуманітарної допомоги, а далі вже там і іншу роботу почали робити. А Данил, він прийшов до нас спочатку як на вакансію, скажімо так, кол-центру, щоб просто телефонувати. Але, ну, так завжди. Ти спочатку приходиш на щось одне, от я як прийшла в СММ, а потім ти починаєш робити все. От. А Олег, він був з самого початку, він там і картоплю чистив, коли готували для військових. Він, скажімо так, найстарший у хом'яку на даний час.
Ось ви кажете, що дуже багато чому навчилися, так, за цей час. Угу. Я думаю, що багато українців теж здобули багато нових знань, особливо я тепер розбираюся в генераторах, що це таке і навіщо це. Можете більш детальніше перерахувати, ось чому саме вас навчила війна?
Навчила цінувати те, що в тебе є. Це найголовніше, тому що раніше я там переймалася за якісь дрібниці, а насправді найголовніше, що в тебе є родичі, в тебе є будинок, в тебе є що їсти, в тебе є де спати, і це, ну, суперкласно взагалі у даний час. Також, якщо ти хочеш от щось зробити, роби це одразу і не відкладай на потім. Я до війни хотіла записатися в автошколу, але я не записувалась, тому що я відкладала, думаю, та потім колись там запишусь. Ну, що зараз я вже закінчила навчання і незабаром піду на екзамен. Тож цінуйте те, що у вас є, і ніколи не відкладайте те, що ви хотіли зробити, бо потім цієї миті може не настати.
Це точно, повністю з вами погоджуюся. Розкажіть, можливо, про найбільш такий цікавий досвід, який вас надихнув за весь цей час роботи.
Одна з, власне, цього досвіду – це коли ми приїхали в Херсон, коли ми їздили по селам, надавали допомогу. Ну, загалом, кожен день як досвід, тому що ти кожен день щось нове вивчаєш, ти знайомишся з людьми. Ти розумієш, що це робота, це дійсно робота, це не просто там допомога, але все ж таки це робота, і ти розумієш, що окрім тебе, ну, її може ніхто не зробити. Як досвід, та кожен день як досвід, я можу так сказати.
Як ви обираєте ось тих людей, яким надаєте допомогу?
У нас є категорії, котрим ми надаємо допомогу. Це інваліди усіх груп, також це матері-одиначки, багатодітні сім'ї, переселенці і малозабезпечені сім'ї. Ну, і також там сім'ї, де там втрата годувальника, тобто де якісь є, скажімо так, пільги. Ну, і ми намагаємось допомагати. Також у нас як ще одна категорія нещодавно з'явилась. Це категорія там, де сім'я, так, є батьки, і один з них або обидва без роботи. Тому що у багатьох волонтерських організаціях немає такої категорії, а ми намагаємось допомагати більшим людям, більшій кількості, скажімо так.
Чи бували іноді у вас за цей час роботи такі якісь моменти, коли там людина, ну, наче би просила про допомогу, але потім ви дізнавалися, що їй ця допомога і не потрібна?
Звичайно, бували, тому що інтернет – це така штука, де ти нічого не скриєш, тим паче Інстаграм. Було, ну, а що, ми ж не скажемо там, так, все, віддавайте назад, все, вам не потрібно. Ну, все ж залишається у людей в голові, так? Наша справа – допомогти. Якщо людина дійсно не потребувала цього, ну, що я можу сказати? Це її проблеми, це в неї на кармі потім буде відбитися, може, на її кармі.
Так, дійсно. Тому що просто зараз у нас дуже часто стикається з такими випадками, і іноді от саме такі випадки, вони змушують просто залишити це все, цю діяльність, виникає якесь розчарування. Тобто, ну, наче я тут все роблю, віддаю свій час, віддаю свої гроші, можливо. А люди, ну, сприймають це як потрібне, як будь-то би ти це їм зобов'язаний робити. І це змушує, ну, зневіритися в цій діяльності. Ось як ви справляєтеся з цим?
Просто намагаюсь не сприймати близько до серця те, що люди брешуть іноді, що іноді не все так справедливо, там хтось більше потребував, а хтось менше, і ти не знаєш там, кому з них віддати перевагу. Ну, все ж таки, ми не єдина волонтерська організація у місті, багато де люди можуть ще отримати допомогу, тому я розумію, що якщо там людина пише 5-кілометрове повідомлення про те, як там в неї все погано, ми все це розуміємо. Іноді ти читаєш, там в тебе сльози і так далі, але ж ти ж розумієш, що окрім такої людини ще там 500 тобі ще напише. І потрібно просто більш тверезо до цього ставитись. Надаємо допомогу за своїми можливостями. Якщо у нас там є 1000 продуктових наборів, ми не можемо прийняти там 2000 запитів і там щось людям обіцяти. Допомагаємо тим, що є. Це, напевно, найголовніше в нашій справі.
Це дійсно так. І, знаєте, ось я так задумуюся над тим, що кожен щось робить маленьке, але в загальному виходить така велика глобальна справа, і кожна людина, можливо, там відсотків 90 вона все ж таки отримує якусь цю допомогу. За цей час війни, от що змінилося у вас, можливо, у вашому характері, в вашій в вашому ставленні до життя?
Змінилось відношення до деяких людей, скажімо так, погляди на життя, і загалом тепер я не сумніваюся, що обрала ту професію, для котрої я хочу присвятити усе життя.
Як ви далі ось будете працювати? Що далі будете робити після того, як закінчиться ця програма?
Закінчиться, маєте на увазі програму волонтерської діяльності чи що?
Ні, як ви встанете і підете з цього кабінету, з цієї студії, що далі буде?
Я приїду додому, приготую щось смачненьке, тому що завтра мені також потрібно буде навчатися, а зранку я не завжди встигаю там щось приготувати. Що далі? І буду навчатися далі, у мене там є що вивчати, у мене є дві методички, за якими мені потрібно зараз підготуватися, тому завжди є що робити.
Тобто відволікаєтеся ось такими маленькими, дрібними побутовими справами, які
так,
вам
так
допомагають. Розкажіть також про ваші плани саме в волонтерській діяльності. Тобто невідомо ще, скільки в нас буде тривати ця війна і як далі діяти.
Загалом, дійсно, ми не знаємо, скільки буде ще війна. Я, напевно, буду далі, надавати допомогу за своїми силами, за тим, скільки в мене є вільного часу, тому що кожного дня його там може ставати менше, тому що там десь робота, десь ще якісь заняття. Просто будемо продовжувати робити все, що в наших силах, а далі вже покаже час.
Тобто залишати цю діяльність ви не плануєте? До самої перемоги будете волонтеркою?
На даний час так. А там вже що і як буде. Не завжди все залежить тільки від нас.
Ось тоді, коли ви поїхали до Івано-Франківська, чи не було у вас якоїсь такої думки, що залишитися там, чи, можливо, поїхати за кордон, десь в іншу країну, якось там все ж таки більше можливостей, більш спокійно? А ви повернулися сюди. Чому?
За кордон я точно не хотіла. Якось, ну, не хочу. Я навіть не знаю, як це пояснити. Для мене поїхати за кордон, от, це не відпочинок. А бути біженкою за кордоном я не хотіла, тому що я розумію, що це складно, і їхати туди, так, в мене є там сестра у Польщі, але я не бачила в цьому сенсу. Якщо б там, звичайно, ситуація була б набагато гірше, то може, там, я б поїхала би. Але насправді я не хотіла, тому що я бачила себе більш корисною тут. Для мене це головне. Ну, там так, я би поїхала, я би там, не знаю, може, знайшла би роботу, але за свою професію я би там працювати не змогла, тому що мені потрібно принаймні отримати диплом тут, а потім вже прийти там оцю перекваліфікацію. Тому я не бачила себе взагалі за кордоном. Зараз я не сумніваюсь в тому, що я не поїхала, тому що вдома завжди краще.
Так, дійсно. Кажуть, за кордоном чи там десь на відпочинку добре, але додому, коли повертаєшся, ти відчуваєш, що це твоє рідне.
Так, так.
Уявіть собі, що ви зараз ось відкриваєте повідомлення і пишуть, що війна закінчилася. Все, якби ми перемогли. Дійсно, такі приємні, напевно, відчуття будуть.
Дуже.
Будуть всі радіти, хтось буде плакати від щастя. Що ви будете робити далі?
Я спочатку зберусь з усіма друзями відсвяткувати перемогу, тому що багато з них, на жаль, поїхали з міста, і ми не так часто бачимось, як до війни. Далі вже я скажу велике дякую своїм колегам з волонтерською діяльністю і всі, хто нам допомагали. Скажу, що ми всі молодці, а тепер, друзі, ми можемо відпочивати нарешті від цієї, скажімо так, роботи. І я поїду кудись на відпочинок. От мені дуже хочеться кудись поїхати після перемоги. Це, напевно, все, що мені потрібно.
Куди саме на відпочинок хочете поїхати?
Взагалі, коли до війни у мене на березні були квітки до Барселони і Будапешту. Але сталася війна, і, власне, нікуди ми не полетіли. От, напевно, поїду туди, щоб закрити свій гештальт, а далі вже інші, напевно, країни.
Бо у нас тут був попередній гість, він сказав, що після війни перше, що він зробить, це поїде в Крим.
Ну, Крим, то звичайно. В Крим потрібно їхати влітку. Я там була одного разу. Але дуже хочеться знову, тому що це ж буде наша, це була наша земля. А коли ти туди їдеш після перемоги, це ще краще.
Так, дійсно, це прям мрія, напевно, теж багатьох
так,
українців.
Так.
Ось в цей час війни, так, зараз, ну, складно. Складно всім, я думаю. Комусь менше, комусь більше, в когось є більші випробування. Що вас підтримувалось? Можливо, якісь духовні моменти у вас в житті були в цей момент?
Духовні я навіть не знаю. Та підтримувала вдячність людей. Це найголовніше, напевно. Підтримка близьких людей, то, що там тобі кажуть, ти класна, ти молодець, ти там продовжуй займатися цією діяльністю, це, напевно, найголовніше для мене було, підтримкою найголовнішою.
Тобто бачити ось цю реакцію людей, що
так,
все, що
так.
ви робите, це не дарма, так?
Так, це найкраща мотивація для нас, тому що, ну, ти бачиш цю вдячність, тобі кажуть дякую, і ти розумієш, що це все не дарма. Не дарма ти там тискаєш які всі коробки, там в тебе вже 15 гривень на попереку, а ти все одно це робиш, і це круто.
Що ви можете побажати ось вашим колегам, які зараз, можливо, відчувають якусь зневіру, так, десь вигоріли, десь хочуть залишити цю діяльність? Що ви їм можете побажати? Можливо, якийсь ваш такий девіз чи те, як ви ставитеся до життя?
Ну, знаєте, от, наприклад, візьмемо 100 людей, так, котрим ми допомогли. 10-15 з них там скажуть, ви зобов'язані, а більша частина, найголовніше, власне, більша, скаже вам дякую і побажає сил. І тому я хочу своїм колегам, власне, побажати сил. Іноді потрібно десь закривати очі на поведінку людей, тому що, ну, ти ніколи не доведеш людям ту просту істину, то, що волонтерська діяльність – це, власне, бажання людини допомогти. Це як, не знаю, як просто його вибір, а не професія або, власне, робота заробітною платнею. Тому просто триматися морально. Десь заспокійливі допомагають, десь більше відпочивати. Потрібно робити для себе там день антистресу, тобто ти відключаєш там волонтерський акаунт, просто виключаєш з нього сповіщення і відпочиваєш там, дивишся фільм, готуєш щось, кудись там їдеш до річки, прогулянки. Просто потрібно трошки розвантажувати себе, свій моральний стан і головне берегти його.
А як ви розвантажуєтесь, ви особисто?
Гончарство. Це дуже класна штука. Це класний антистрес, тому що ти коли щось робиш, в тебе просто мізки, ну, відключаються повністю. Ти насолоджуєшся цим. Малювання, там, в мене подружка, вона дуже класно малює. Я від цього трошки далеко, тому я більше люблю готувати. Я не знаю, от мені подобається готувати, особливо коли це виходить смачно, це найголовніше, то я взагалі щаслива. І прогулянки. Дуже люблю тварин. Для мене тварини це взагалі, там, я не знаю, я їх дуже люблю. І мені ще буває як антистрес, в мене вдома немає кота, на превеликий жаль, є у батьків, то там ми до батьків їздимо, я там своїх котів обіймаю, там, на вулиці для мене нормально, там, якийсь кот йде, я його піду поглажу, там, пограю з ним, і завжди в мене з собою котячий корм, я завжди годую їх ще. Такі от маленькі штуки, але це антистрес для, власне, для мене.
Ось ви згадали про ваших батьків. Як вони поставилися до того, що їхня донька займається волонтерською діяльністю, що вона там десь пропадає, і не видно, не чути? Як вони, чи підтримали вас, чи, можливо, навпаки були проти?
Ну, якщо чесно, в мене батьки якось, ну, я не можу сказати, що вони там мене супер підтримували, і не можу сказати, що вони були там проти. Ну, вони знали так, що я займаюся волонтерською діяльністю, я їм також допомагала. Було таке, що коли я була в Івано-Франківську, батько не міг знайти ліки, котрі потрібні були йому, то я з Івано-Франківська телефонувала друзям або там, коли ще там була, то купляла самостійно, відправляла їм поштою. Тобто, я сподіваюся, звичайно, що вони пишаються мною, але засудження якогось з їхнього боку не було.
Це чудово, дійсно. Класно, коли підтримують рідні, тому що, напевно, ось підтримка рідних – це найбільший той момент, який допомагає не залишити діяльність, а продовжувати працювати далі. Що перше зробити після перемоги нашої?
Відсвяткую з друзями і поїду відпочивати. Тому що я от за період війни я нікуди не їздила і дуже хочеться відпочити. Тому що там, ми там їздили там, в Одесу до друзів, в Карпати там ми їздили також до друзів. Хочеться, напевно, звичайно, Крим влітку, то основне. І десь, можливо, за кордон.
Що ж, я вам бажаю, щоб ваша мрія здійснилася, щоб швидше ця війна закінчилася.
Дякую.
І ми всі могли нарешті видихнути, якось заспокоїтися, так. І вірю, що в найближчий час це здійсниться. Тому бажаю триматися за вашу цю діяльність, бажаю залишатися таким же живчиком, яким ви є.
Дякую.
І нехай вам щастить. Друзі, з нами була пані Людмила, і я вам бажаю також триматися вашої діяльності, не бійтеся іноді помилятися, не бійтеся здаватися якимось не таким, але продовжувати робити те, що ви робите. Всім нам перемоги і мирного неба. До зустрічей!